habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha sebtembar sanadka 2024 waa laba, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka ka dhex taagan soomaaliya iyo etoobiya ee ku saabsan keenista ciidamo ka socda masar iyo jabuuti oo soo bandhigtay hindise ay doonayso in lagu xaliyo mushkiladda taagan.
afar iyo shan bay yihiin kolkaad tidhaahdid laamu berbera iyo saddex koor oo u shaqeeya, shan kale oo ilaa lix kale way u baahan yihiin. kolkaa arrintaasi waan fahmayna anagu in etoobiya u baahan tahay boorar badan, waan u soo bandhignay, way arkeen, kolleyba jawaabteedina way soo raadin doonaan insha allah.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, doodii gaabneyd iyo barnaamijka qurbe. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shaqo joojin guud oo ka dhacday dalka Israa'iil ayaa hakad gelisay bangiyada gaadiidka dadweynaha, isbitaalada, bakhaarada iyo garoomada diyaaradaha ee dalkaasi, iyadoo ururka shaqaalaha Israa'iil ee ugu weyn ay doonayaan in ay ku cadaadiyaan dowladda in ay heshiis xabad joojina la gasho Xamaas maalmo un kadib markii lix qof oo kale oo la haystayaal ah lagu dilay ama laga helay meydkooda Gaza. Aaron Bar David oo ah gudoomiyaha ururka shaqaalaha ee dalkaasi Israa'iil ayaa axaddi sheegay in heshiiska lagu sii daayo la haystayaasha Xamaas ee Gaza lagu haysto ay tahay wax laga maarmaana ama muhiim ah. shaqo joojinta isniinta ayaa daba socotay mudaaharaadyo habeenkii axadda xalay kan ay dhigeen 19 qof oo ka dalbanayay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu inuu ogolaado xabad joojinta. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay bannaanka xafiiska Netanyahu ee magaalada Qudus. magaalada Tel Aviv ehelada la haystayaasha ayaa socod ku maray iyaga oo wata sanduuqyo si ay u muujiyaan tirada dhimashada. mudaaharaadka waxa uu u muuqday mudaaharaadkii ugu weynaa muddo ku dhow 11 bilood oo uu dagaalka Israa'iil iyo Xamaas u socdo. axaddii ayaa Netanyahu waxa uu wacad ku maray inuu sii xoojin doono dagaalka uu kula jiro Xamaas kadib markii milatariga Israa'iil ay soo saareen meydadka la haystayaal dhintay. hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa ku tilmaamay natiijada laba doorasho oo gobol oo ay guulo waaweyn ka soo hooyeen xisbiga midigta fog ee AfD iyo guuldarooyinka isbahaysigiisa, waxaana uu ku booriyay xisbiyada kale in ay soo dhisaan dowlad aan lahayn xagjirka uu ku tilmaamay xagjirka garabka midig. xisbiga AfD ayaa noqday xisbigii ugu horreeyay ee midigta fog ee ku guuleysta doorashada heer gobol ee baarlamaanka Jarmalka tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. AfD oo saraakiisha ammaanka ee Jarmalku hayorkaan xagjir garabka midig ah ayay u badan tahay inay awood u yeelan waayaan inay maamulaan labadaas gobol ay ku guuleysteen, maadaama xisbiyada kale ay ilaa hadda diidan yihiin in ay la shaqeeyaan amaba isbahaysi ay la yeeshaan. booliska dalka Tunisia ayaa xiray musharax madaxweyne oo lagu magacaabo Ayashi Zamel, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegay xubin ka tirsan ololihiisa, iyadoo ay sii kordhayso cabsida ay hay-adaha xuquuqda iyo mucaaradku ay ku qabaan in musharaxiinta caanka ah ee kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi Qais Saciid laga reebo tartanka. guddiga doorashada ee Tunisia ayaa isu diyaarinaya in ay ku dhawaaqaan isniinta liiska ugu dambeeya ee musharaxiinta la ogolaaday inay u tartamaan doorashada madaxtinimo ee la qorsheeyey inay dalka Tunisia ka dhacdo 6 bisha soo socota Oktoobar. guddiga doorashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaan islamarkiiba ka hadlin xadhigga musharaxan. toddobaadkii hore maxkamadda maamulka oo ah hay-adda ugu sarreysa ee garsoorka ee kargaarnaqidda khilaafaadka doorashada ayaa dib u celisay dib tantanka uga reebtay saddex musharax oo caan ah kadib markii ay guddiga doorashadu u diiday amaba ay diiday inay qabato codsigoodii musharaxnimo. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee Somaliland ay xireen xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee Somaliland. Mas-uuliyiin iyo xildhibaano ay v o edu la hadashay ayaa xaqiijiyey in xildhibaanka laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa xilli uu ka soo laabtay dalka Imaaraadka Carabta. Wariyaha v o eda Xamse Cali Jeesto ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada ee Somaliland ayaa lagu xidhay madaarka magaalada Hargeysa. xildhibaanka ayaa markii la qabtay ka soo noqday safar uu maalmahan ku joogay dalka Imaaraadka Carabta. hore xafiiska xeer ilaalinta guud ee Somaliland ayaa dacwad maamuska xayuubin ah u gudbiyey golaha wakiilada, taasi oo ay doonayeen in xildhibaanka ay xisaanada looga qaado si loo maxkamadeeyo dembiyo ay sheegeen inuu galay, balse golaha wakiilada ayaa hore u diiday. 7-kii julaay ee sannadkan ayaa golaha wakiilada ee Somaliland kalfadhi ay ka yeesheen eedda xildhibaan Maxamed Abiib waxaa dhammaystirmi waayey xildhibaanadii u codayn lahaa, waxaana loo ballansanaa kalfadhi dambe si loo dhammaystiro. shirgudoonka golaha wakiilada ayaa sheegay inay baadi goobayaan goobta lagu xidhay xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Siciid Aadan Mire ayaa sidoo kale sheegay inaanay garanayn ilaa iyo hadda sababta uu u xidhan yahay xildhibaan Maxamed Abiib. xukuumadda Somaliland iyo laamaha ammaanka oo aanu la xidhiidhnay ayaanay noo suuro gelin inay ka hadlaan xadhigan xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. Xamse Cali Jeesto, v o a, Hargeysa.
kadib nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dalkan Maraykanka, garsoore heer federaal ah ayaa joojiyey sharci cusub oo mamnuucaya dadka ajaanibta ah iyo dadka haysta sharciga deganaanshaha ee Maraykanka inay ka qayb qaataan ololayaasha codbixinta ee gobolka Ohio. garsooraha ayaa sheegay in sharciga cusub ee uu hor istaagay uu xadidayo xuquuqda dastuuriga ah ee xorriyadda hadalka. garsoore Michael Watson ayaa sabtidii sheegay in inkastoo dowladdu ay xaq u leedahay ka hortagga saameynta ajaanibta ee arrimaha codbixinta gobolka, haddana waxa uu sheegay in sharcigani uu joojiyey aanu ahayn mid arrintaasi wax ka taraya. garsooraha ayaa ku tilmaamay sharciga uu joojiyey mid dhaawacaya xuquuqda dastuuriga ah ee xorriyadda hadalka ee dadka sida sharciga ah u degan Maraykanka. guddoomiyaha jamhuuriga gobolka Ohio Mike DeWine ayaa sharcigan saxeexay 2-kii Juun, waxaana la filayay inuu dhaqan kaloo axaddii shalay. xafiis dhinaca sharciyada ah oo ay leeyihiin qareeno dimuqraadi ah oo caan ah ayaa dacwad ka dhanah sharciga cusub soo oogay, iyagoo sheegay in sharcigani uu keeni doono in dadka aan muwaadiniinta ahayn loogu hanjabo baaritaan, dacwad ciqaab ah iyo ganaaxyo khasab ah haddii ay muujiyaan in ay damacsan yihiin inay ku lug yeeshaan ololaha doorashada. garsoorahan federaalka ah ayaa sheegay in dadka sida sharciga u degan Maraykanka ay ku biiri karaan ciidamada qalabka sida. sidaasi darteed garsooruhu wuxuu sheegay inaanay caqli ahayn in dadkaasi ay u dagaalamaan oo ay u tahaan dalka Maraykanka iyada oo laga mamnuucayo in ay aragtidooda ka dhiibtaan ay taageero u muujiyaan musharaxa ay siyaasaddiisa taageersan yihiin. garsooraha ayaa sheegay in dastuurka Maraykanku uu xaq u siinayo dadka ajnabiga ah ee sida sharciga ah ugu nool Maraykanka inay xorriyad u helaan hadalka. sidoo kale garsooraha ayaa tilmaamay in muwaadiniinta Maraykanka ay xaq u leeyihiin inay maqlaan hadalka dadka ajnabiga ah ee sida sharciga u degan Maraykanka. garsoore Watson ayaa sheegay in uu ka horjoogsanayo saraakiisha in ay dabagalaan eedeymaha madaniga ah ama kuwa ciqaabta ah ee lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen sharciga gobolka Ohio iyada oo lagu tilmaamayo dadka ajaanib. jamhuuriyiinta gobolka ayaa taageeray sharcigan cusub ee xakamaynta dadka ajnabiga ah kadib markii codbixiyaashu ay si buuxda u diideen mowqifyadooda arrimaha codbixinta sannadkii hore oo ay ku jirto arrinta ilaalinta xuquuqda ilmiska soo ridinta ee dastuurka gobolka Ohio. arrimahan ayaa imanaya kadib markii guddiyada siyaasadeed ee taageersanaa sharciyada ilmiska soo ridida ay heleen lacag deeq ah oo ka timid maalqabeen u dhashay Switzerland oo lagu magacaabo Hans York West, kaas oo ku nool dalkan Maraykanka. John Fortney oo ah afhayeenka guddoomiyaha aqalka odayaasha ee gobolka Ohio Matt Hoffman oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ku dooday in dacwadda laga gudbiyey sharcigan cusub ay caddayn u tahay in dimuqraadigu ay ku tiirsan yihiin deeqaha maalqabeenada shisheeye ee qaniga ah. go-aankan lagaga mamnuucayo dadka sharciga ku leh Maraykanka in ay arrimaha ololaha doorashada ku lug yeeshaan ayaa lagu gaaray aqalka sare ee gobolka Ohio. xildhibaan Bill Sitz oo ah qareen laga soo doortay magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio oo sharciyan ka soo horjeeda ayaa ku tilmaamay mid keeni doona su'aalo waaweyn oo dhinaca dastuurka ah. Halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka ka dhex taagan Soomaaliya iyo Itoobiya ee keenista ciidamada ka socda Masar iyo dowladda Jabuuti oo soo bandhigtay hindise ay doonayso in lagu xaliyo mushkiladda taagan. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Toddobaadkii lasoo dhaafay dalka Masar ayaa Soomaaliya geeyey shixnad gargaar milatari ah, waana markii ugu horreysay muddo ka badan 40 sannadood oo Masar ay Soomaaliya gargaar milatari siiso. Soomaaliya iyo Masar ayaa sannadkan bilowgiisii isu soo dhowaaday kadib markii dalka Ethoobiya uu heshiis safgarada la saxiixday maamulka Somalilan. Heshiiskaasi ayaa 20 kilomitir oo xeebta badda ah ka kiraynaya Ethoobiya, taa beddelkeedana ay Ethoobiya ku taageerayso Somalilan sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalamiya. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ka carootay oo ku tilmaantay weerar lagu soo qaaday madaxbanaanideeda iyo qaranimada Soomaaliya, iyadoo sheegtay inay geed gaaban iyo geed dheerba u fuulayso sidii ay heshiiskaasi meesha uga saari lahayd. Masar oo muddo dheer u mura la xiriira biyaha webiga Niil oo Ethoobiya ay ka dhistay biyo xireen koronto kala dhexeeyey xukuumadda Addis Ababa ayaa dhinaceeda cambaareysay heshiiska Ethoobiya iyo Somalilan, waxayna heshiis dhinaca ammaanka ah ay la saxiixatay xukuumadda Muqdisho horaantii bishii lasoo dhaafay. Dhinaca kale, dowladda Ethoobiya ayaa si adag uga hadashay xaaladda ammaanka ee gobolka Geeska Afrika iyo weliba walaaca ay ka qabto xilliga kala guurka ee ciidamada Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee ADMIS, kuwaas oo lagu beddelayo hawlgalkaas cusub oo ay Soomaaliya doonayso in ciidamada Ethoobiya laga reebo ciidamo Masar ka socdana ay qayb ka noqdaan ilaa Ethoobiya ay ka aqbalayso inay ka noqoto heshiiskii ay la gashay Somalilan. War-saxaafadii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ethoobiya ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin halista ka iman karta hannaanka ay haatan waxu socdaan, taasoo ay sheegeen inay khatar amni ku keeni karto gobolka. War-saxaafadka ka soo baxay Ethoobiya ayaa lagu sheegay inaanay Ethoobiya daawade ka noqonaynin xilli ay dhinacyada kale ku howlan yihiin inay qaadaan tallaabooyin ay xasilooni darro kaga abuurayaan gobolka, waxayna intaasi ku dareen inay si dhow la soconayaan isbeddelada ka socda gobolka ee taabanaya danahooda qaran. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan ka hadlayay khilaafka ka dhexeeya Ethoobiya iyo Soomaaliya ayaa yiri,
Soomaaliyoon dowlad lahayn, Soomaaliyoon xadaaraddii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn, qabaa'il degaana degan ah ayaa diiday Ethoobiya inay dhulkana qaadato, baddan xoog ku gaarto. Maanta baddan xoog ku gaaraa waa dariim, waa riyo aan rumoobeyn. Waxa laga rabana nalagama khasban karo haddaanan anaga raalli ka ahayn, oo sida aan anagu u rabno aanan loo samaynayn, oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan lagu shaqaynayn. Waxaan wadahadalkii Ankara aan uga soo kaatagna waa intaas, inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay. Taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno, muxaanku yiraahdaa ganacsina kama hadli karno, wax kaloon ka hadli karno garanaynaa annaga ma jirto. Qofkii garanayo nagu qanci karana uu noo imaan karaa uu nuu sheegi karaa.
Ethoobiya ayaa ku eedeysay qaar ka mid a madaxda Soomaaliya inay ka soo baxayaan hadallo cadaawadi ay ku dheehan tahay, iyagoo ku abaal sheegtay Soomaaliya muddadii ay ka qayb qaadanayeen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Xubno ka tirsan golaha shacabka ee laga soo doorto Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilligan ku kala aragti duwan qaabka dowladda Soomaaliya ay uga falcelinayso xiisadda kala dhexaysa Ethoobiya iyo mustaqbalka ciidamada ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka ADMIS. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa dhinaca kala duray arrinta Masar ee la xiriirta taageerada amni ee Soomaaliya, iyagoo ku eedeeyay dowladda in colaad u dhaxaysa Masar iyo Ethoobiya loo soo raray gobolka, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan sheegay in Soomaaliya ay xor u tahay inay ciday doonto heshiisyo la gasho.
Soomaaliya dadad dowlada hebel iyo hebel waxbay saaxiib la tahay iyo waxbay la heshiisay waxbay la dhacday waxa ayaanta dowladda Ethoobiya intaaska Soomaaliya waa xor ciday doontay la heshiiday maslaxadeeda ay ka dhex aragto. Cid kasta oo danta Soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahoodan fulinaynaa, ciddii aan danaheena kasoo horjeedana danaheedaan kasoo horjeesanaynaa maba shakina noogama jiro.
Madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda meesha ay maanta marayso ay soo gaartay markii dhammaan albaabadii kale ee lagu xalin lahaa muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethoobiya ay soo xirmeen.
Siyaasad nagama aha, darisnaceyb nagama ah xuquuqdeennoon ilaashanayna waay shaatigeenna inta nalagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno meel ka sii dambeysoo loo noqdo ma qabno wada xaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leenahay in laga leexdo bas wax kale iyo dhib kale iyo dood kale iyo dacwo kaloon qabno male soomaaliya ogaada colaad ma qabno daris xumayn ma qabno dhib kale ma qabno
cabdulaahi salaamullah aqoonyahan iyo siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa barnaamijka elayska v o e da uu weydiiyey sida uu arko heshiiska milatari ee soomaaliya iyo masar iyo walaaca ay dowladda ethoobiya qabto
soomaaliya iyo masar waxaa ka dhexeeya walaalnimo fog oo siyaasad iyo diin iyo dhaqan intaba ku salaysan marka waxay aragtay ethoobiya maanta u muuqatay in looga maaragtay xoog roonaaday siyaasadda dibadda iyo difaaca dalkeenna masarna ay tahay dowlad aad iyo aad kalsooni badan ay ku qabto ummadda soomaaliyeed marka heshiiskan cusub oo runtii dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda masar ay wada galeen oo dhinaca difaaca ah ayaa ethoobiya dhabarjab ku noqday hankii iyo hamiga ay lahaydna hoos u dhigay marka dabcan waa inay walaac samaysaa waa inay walaac uu ku yimaado waa inay walaahow ku dhacaa waa inuu hankeedii jabaa waa in ma garanaysaa ay awal bay dhalaanay ku socotay ay indhaha sii beesho mar kale siyaasadeeda
xasan mudane waa aqoonyahan macalin iyo cilmi baare ka faallooda arrimaha geeska africa oo muqdisho ku sugan waxa uu qabaa in heshiiska milatari ee masar ay la gashay soomaaliya uu yahay fursad ay tahay in dowladda soomaaliya ay ka faa'iidaysato
xilli waxaa jirtay waagii menelik iyo yohana iyo boqorkii xelesalaase badaheena waxaa noo difaaci jiray masaarida waxaa noo difaaci jiray turkida cusmaaniyiinta marka xeebaha aad aan olaya waxaa kamid a taariikhdiisa usoo laabanaysa boqol iyo dhowr sano kadib mar kale haddana waxaa xeebaheenii difaacaya turki haddana waxaa nala jooga masaaridii marka niyo soomaaliya waxay uga dhigan tahay fursad ah in oo quwadahaasi shisheeya sida hadda turkida iyo masaarida aan la galnay waagii horena dee cutmaaniyiinta iyo masaarida nala joogtay ayakaana difaacay haddana ayakaa nala jooga marka waxay la rabaa dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha inuu qaato aragti ah in inta ay nala joogaan quwadahaasi in aan noqono dad oo ciidankooda dhista dad ciidankooda dhista dad ciidamo badeed samaysta dad ka faa'iideysta fursadaasi waxa la yiraha ciidamo xuduudaha ilaaliya ciidamo badaha samaysta oo si aan uga maarmi karno quwadahan shisheeya
doctor beled beleju oo ah cilmi baare arrimaha geeska africa oo fadhigiisu yahay magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya oo qaybta afka amxaariga ee v o e da u warramayey ayaa qaba in ciidamada ethoobiya oo aan qayb ka noqon howlgalka mustaqbalka ee soomaaliya ay xasilooni darro ku keeni karto gobolka
qatanaun yastababir yemichil hayl iyataamatual
waxa uu yidhi isbedelada xaaladda gobolka iyo xagga loo socdo ayaa noqonaysa mid adag oo aad u cakiran waddamada masar turkiga iyo imaaraadka carabta ayaa gacmahooda dhaadheer ku fidinaya dhibaatadana ka abuuraya gobolka sidaa daraaddeed waxaa laga sugayaa ethoobiya iyo dalalka kale ee gobolka inay raadiyaan xal habboon soomaaliya lagama filayo buu yidhi inay arrimaheeda iskeed u xaliso waayo waxay noqotay garoon kooxo saddexaad ay ku loolamayaan iyadoo taasi maanka lagu hayo buu yidhi waa in ethoobiya ay si wada jir ah ula shaqayso waddamada kale ee dariska ah sidii xal loogu heli lahaa arrimaha soomaaliya doctor beleju waxa uu leeyahay hadalladii dhowaan ka soo yeeray ethoobiya ee ay ku muujinaysay walaaca ay ka qabto gacan saddexaad oo arrimaha soomaaliya soo gasha ay yihiin kuwa lala soo daahay
መግለጫው እጅግ በጣም የዘገየ ኢትዮጵያ ለአጠቃላይ የቀጠና ሁኔታዎች ሪያክት የምታደረግበት መንገድ
waxa uu yidhi aniga sida ay la tahay inay nasiib darro tahay sida ay ethoobiya uga falcelinayso xaaladda guud ee gobolka oo ah mid ay aad ula soo daahday waa falcelinta mid goor dambe waxay ahayd in arrimahan si weyn isugu hawsho ethoobiya markii lasoo hadal qaaday bixitaanka admis iyo in ciidamo kale lagu beddelo ka hadalka arrintan muddo dheer ayuu soo socday buu yidhi sidaa daraaddeed waxay ahayd in dowladda ethoobiya ay arrimahaasi ku wajahdo masraxyada gobolka iyo kan caalamiga ah si ay u dhowrto danaheeda iyo tan gobolka waxaa kaloo soo kordhaya walaaca laga qabo marka ay ciidamada masar soomaaliya yimaadaan inay soomaaliya noqoto meel ay masar iyo ethoobiya ku loolamaan milatari ahaan walaacaasi dadka qaba waxaa ka mid ah mustafa barqad maxamed aqoonyahan shahaadada sare ee PhD-da ka diyaarinaya siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, isagoo qadka taleefanka ee jigjiga igu waramayay ayuu yiri.
laba qodobba muhiim inay isku fiirsato waxa ka dhacay inta colaada ee xisbiga siyaasadeed ee geedka ka tirsan sidoo kale waxa ka dhacay inta oo mid dhinac gelin doonta ee rajada ee nabad iyo deganaanshaha mandaqada gaar ahaan ee dalka Soomaaliya.
Masar war sheegtay danaheeda dana gaar ah ee wata Soomaaliya ratay inay ka dhex fushato, laakiin Itoobiya iyadu warwarka ay qabto maxay tahay?
Horta markaad aragto Itoobiya waa waddan jibraasi ahaan ay jaar yihiin samakana wax badan wadaagaan dadka Soomaaliya oo muddo 18 sano kamid ahayd ciidamada nabadgelyada Soomaaliya jeeda oo dalka saagiyay dalka Soomaaliya 6 sano looga awaalaa, taas oo halka masaarid oo 4 sano colaadda Soomaaliya socota aanan qayb ka ahayn inay si ugu dhaqaaqan lahayd deganaanshaha iyo xafidinta Soomaaliya. ay haddana maanta markay ka aragtay Itoobiya ay sii guuleysatay ciidamada Itoobiya iyo dadka kale ee Itoobiya ka guuleysatay labada qodob ee ah in ay xidhiidhada caalamiga ah iyo ama diblomaasiyadda caalamka iyo sharciyada caalamka ciidamada guuleysatay isma xadidkan abaay oo masaarid ee ay joojisay iyo in danaha siyaasadeed ee masaarid oo lahayd meesha laga saaro ayaa had iyo jeer waxa masaarid ay adeegsatay in Soomaaliya laba qodob ay ku sameysay jeedka uu ku jiro Soomaaliya masaarid waxa rabta kun inay Itoobiya ay halka cabal siyaasadeed ka saarto oo ay danaha siyaasadeed uga eegato meesha. Dhanka labaad ee ah iyadna waxa masaaridu sabto ayaa ah maadaama inta badan walaaska siyaasadeed Itoobiya maadaama shuruuc caalamiga waxay jirtay sidii Soomaaliya uu qulnaa goob ay nasar laga difaaca danaheeda, tan waxay halis ku keenaysaa in deganaanshaha iyo wadajirka labada dal iyo wadajirka dhexeyn lahaa ay meesha ka saarto culays farabadan. Itoobiya marka waxay meesha ugu khatar ugu aragtaa waxa weeye inay Soomaaliya noqoto furun lagaga soo diido oo masaaridu ay ka adeegsato, taasna isla markaana ay Masar oo wadan kale ah Soomaaliya noqoto goob colaadeed oo laba dal oo dal iyo dal kale oo isku duu qabsadaan, taasaa kun waxa koowaad ee ah Itoobiya diidan tahay iyo jibraafiga geedka Afrika sidii halistaas uga qaban lahaa.
Maxamed Xasan Cabdi oo loo yaqaano Darbad waa taariikhiyahan iyo saxafi horey ula soo shaqeeyay warbaahinta Itoobiya, haddana waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa uu qabaa aragti ka duwan tan Mustafa.
Marka ugu horeysa anigu waxaan qabaa aragtideeda markaan ka hadlayo xasaasiyadda laga qabo ciidamada ama ishiirdiga Masar iyo Itoobiya ka dhexdhexe karaya. anigu ma arkayo wax waaqiciyo dagaalaha ayay labadu isku qaadayaan anuma qabo waa marka koowaad. Laakiin sensitivity-ga ama xasaasiyadda laga qaaday ee dhinacyada ay kala qabaan oo mid aad u xooggan, mid hadda bilaabatana maaha ilaa qarnigii 19-aad bay soo jirtay oo marka laga soo bilaabo 1870-aadkii waxay jirtay galbeedka waddankan inay xanaa isku qabsadeen ciidamada Itoobiya iyo ciidamada ee Masar ka socda. marka taariikhda hore ee jirtay iyo sii dambe ka dhalatay tusaale ahaan wabiga Niilka ama daamka Itoobiya bisimiis muddada 19 sanadood lasoo dhaafay buu socday. waxyaabaha marka la isku dardaro waa mid wej kale u yeelaysaa xiriirkii xadnaa ee hore u jiray. laakiin aanu aragtideeda ma qabo ciidamo ayaa la isku horgeyn doonaa dagaalaha dhici doona xilligan aanu ma qabo. anu aragtideeda sidaan arkayo waayo ciidda lagu dagaalamayaa haddii ay gudaha Soomaaliya noqoto waxa weyaan iyo haddii xuduudda noqotoba dadka dhibaatada ay soo gaari karaa waa dad Soomaaliyeed baan qabaa. marka ma garan karayo madaxda dowladda Soomaaliya sida ay ugu gaashaamanayaan inay ummadooda badbaadiyaan. in badanna waxaan anu isleeyahay mar haddee caqliga shaqayn doona diblomaasiyadda shaqayn doonta. laakiin haddii dagaal yimaado oo la isfara saaro oo midafyo la isku adeegsado ama bigjid war waxa la yidhaahdo ciidamada dagaaladu folka fuula ciidamadu isaga hor yimaadaan kasta kale dadka dagaalamaya, waxaan aaminsanahay masaarida laftoodu keligood ma dagaalami doonaan oo annagu ma Itoobiya u booqo dhigayna ma odhan doonaan ee dad Soomaaliyeed ayay ciidamada ay gelin doonaan. marka anu waxaan isleeyahay khasaare badan soo gaadhaya dadka Soomaaliyeed iyo umadda Soomaaliyeed soo gaadhaya qaba.
haatanna dowladda Jabuuti ayaa sheegtay inay Itoobiya u soo bandhigtay hindise cusub oo xallin kara baahida Itoobiya u qabto marinbiyood, laguna xallin karo khilaafka ka taagan gobolka oo haddii uu gacanka hadal isu beddelo saameyn kara gudahaan dalalka gobolka, sida uu laanta afka amxaariga ee v oeda u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf.
arrinta ugu
muhiimsan waa ina laga dheerada xisada meesha ka taagan ina laga dheerada dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinayn waxa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho xasilooni dadweyneyaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale horumar bulsho marka haddii ay xiisadaas meesha ay sii ballaarato haddii dagaal ay ku dambayso kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa saameysmaya marka anagu jabuuti haddaan nahay madaxweyne ismaaciil cumar geelle isagoo hogaaminaya iigaad mas-uuliyaddeenna ugu weyn ana waajibkeenna ugu weyn aan u arkayn waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino wadahadalku siduu u bilaabi lahaa labada dal inaan ka shaqayno haddii aan ku yani gargaari karayno walaalaheen etoobiya iyo soomaaliya kasoo jeeda gargaargaasi lama bakhiilayno waan horena waan usii sheegnay olga waxaan u arkaynaa dowrkeenii inuu yahay dowr taariikhiya mas-uuliyad nasaaran dal yar baan nahay haddana codkeenii meel dheer meel fog buu gaadhaa waanan ka shaqaynayna arrimahaas oo dhan olka si hagaar la-aana iyo sidee danta guud loo ilaalin lahaa intaa weeyaan hadafku ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu waafajiyo
hindisaha jabuuti ayaa ah in ethoobiya ay ka hesho deked dalka jabuuti sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda maxamuud cali yuusuf
haddii arrintu ay tahay marso ama port loo baahan yahay kolkaa port ethoobiya kolley waa dal weyn boqol malyuun iyo dheeraad ayaa bani aadan ku nool dhaqaalaheegiina wuxuu u baahan yahay intaasoo marsood buu u baahan yahay intan imika wax laga soo dejisto afar iyo shan bay yihiin kolkaa tiraadid laamu berbera iyo saddex booro u shaqeeya shan kaloo ilaa lix kale way u baahan yihiin kolkaa arrintaasi waan fahmaynaa annaku in ethoobiya u baahan tahay boorar badan dhaqaalaheegaa u baahan dadweynaheegaa u baahan annakuna dan baana ugu jirta inaan u fudaydino ethoobiya dhaqaalaheegii leen waa dalka ugu weyn dhaqaalihiisanadhaqaalaheegu hadduu kobco dalalkeenii oo dhan baa ka wada faaidaysanaya kolka taasitu muranle maaha intu si qof kastaa fahmi karaya waan u soo bandhignay way arkeen kolleyba jawaabteedina way soo celin doonaan insha allah
maxamuud cali yuusuf ayaa sheegay in dekadda ay u yaboo hayaan ethoobiya ay tahay mid ganacsi oo aanay ku jirin mid military rajana ay ka qabaan in ethoobiya ay ka soo jawaabto
naana saldhig military kuma jiro annaku waxaan ka shaqaynaynaa ganacsi waxaan ka shaqaynaynaa maaragtee gaadiid iyo sidii labada dal dhaqaalahoogii siday u kobci lahaayeen hore u mari lahaayeen ganacsiguna waa dee waaba halbuulaha dhan horumarka la sheegayo kolka dalalku hadday helaan wadooyin fiican oo ganacsigu uu ku kobco dee bulshada ka faaidaysanaysa dalkaa ka faaidaysanaya gobolkao dhan baa ka faaidaysanaya arrintu waa intaa wax dheeraada ma laha mas-uuliinta ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha jawaabteedina way soo noqon doontaa wixii saasaayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragte positiva
sheegay in arrinta xalinta khilaafka ka dhashay is-afgaradkii ethoobiya iyo somalilan ay tahay mid ku xiran labada waddan waa ethoobiya iyo soomaaliya iyo sida ay xal uga gaaraan
taasi iyakay u taallaa taasi waxay u taallaa ethoobiya iyo soomaaliya kolka anaku wixii danta guud unbaan ka shaqaynana dadan danaha kalena kolleyba dalal madax bannaani leh oo dad fikiraya leh oo dad aqoonyaana leh way ka fikirayaan mas-uuliyiin siyaasadeed xal way u helayaan annaku gargaar iyo adeeg unbaan meesha u joognaa
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan maanta ku eegaynay heerka uu gaaray khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya ciddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedooga xeryaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan kaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v u a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 1.6 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa shaqla-aanta ka jirta xeryaha dhadhaab ayaa saameyn xooggan ku yeelan karta mustaqbalka jiilasha ku nool xeryaha qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysas qaxooti ah oo aan weli helin raashinka gargaarka ah oo ka warbixiyay duruufaha ay ku nool yihiin kama marno xubintii shaqhsiga toddobaadkan marti ku yahay abaadir xuseen isaaq oo ah fuundi ka shaqeeya dhismaha oo ka warbixin doona siday uga shaqeeyaan gudaha xeryaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan dhallinyaro ah oo u badan soomaali kuwaas oo fursado waxbarasho oo bidaasha ka helay iskuulada ku yaala xeryaha oo si toosa ay u taageeraan hay-adaha waxbarashada u qaabilsan hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n h c r jiilashan qaxootiga ah oo duruufo adag wax ku bartay ayaa shaqola-aan xooggan soo wajahday sannadihii tegay waxaana aad u yaraaday fursadihii lagu shaqaaleyn jiray dhallinyarada wax ku bartay gudaha xeryaha taas oo rajaxumo badan gelisay jiilasha xeryaha ku barbaaray iyadoo shaqola-aanta dhinacyo badan ay ka taabatay daayartan ku nool xeryaha kuwaas oo ku naawilayay isbeddel dhinaca nolosha ah qaar ka mid a dhallinyarada xeryaha wax ku bartay ayaan ka wareysanay heerka ay gaarsiisan tahay shaqola-aanta ay ka cabanayaan daayarta ku nool xeryaha waa kan saalax asad cabdi oo la hadlay barnaamijka caweyska ee warbaahinta v o a
oo waxbarashadan waxaan dhimay 2018 marka niyo horta sidaa dhallinyaro badan ani keligayga mihi oo waxaa jirta oo waxbarashada ayagana isla dhammeynay mar hore oo ilaa haddana niyo shaqla-aan ay hayso oo sidii horta u dhacay cudurkii koroonaha hay-adihii macnaha shaqo soo saaristii iyo sidii loo shaqeyna way ku yaraatay oo dhinac dhaqaalo daro a soo kordha ma fahanta haddana niyo haddii dhallinyaradiina waxaa jirta dhallinyaro qaar ka mid oo annaga asxaab ahayn oo wax isla dhammeynay oo shaqola-aan ahayd oo waxaa jirta guursadeen markay guursadeen haddii markay guursateen waxaa laga rabaa inaa oo qof mas-uuliyad aa qaadi karta aa noqoto oo reerkaagana aa biili karto marka dad had waxaa arkay ayaga oo horumareen oo guursadeen oo maantana ku guurla oo reerkooda familkooda ay ku kala tageen oo dhaqaalo daro iyo shaqo daro dirta darteeda marka arintaasaa jirto dhinac kalena waxaa waaye haddii dad walba waxaa waaye dad kale ku tusaale qaadanayaan dadka kalena dhallinyarada kalena haddii guurka way ka cabsanayaan oo ma guursan karaan sababtoo ee waxay arkayaan dadka asxaabtooda xaaladda ku dhacday marka arintaasna way jirtaa oo shaqo la-aantaasaa ka cabanaynaa shaqooyin way jiraan oo soo baxaya mararka qaar shaqadaas markay soo baxdaan intaasoo kuna oo ama intaasoo qofa ablay garaysanayso oo hal qofa laga yaaba inuu hela marka qofku hadduu shaqo helo waxaa iska arki qofku shaqo helo anigaa ku farxana dheen walaalkeen marka waxaa waaye hadda haddii oo shaqada la hela xitaa niyo shaqo oo waxay iska noqonaysaa oo qofkii hadday u badato 8,000-9,000 oo dhinacan lacagta kenya in lagu qaadanayo ma fahantay taasna haddii ma noqoto wax oo dhallinyaro ama famil kaafin karo ninkana dhallinyaradan waxaa waaye labo mid waaye labo option waana nin oo lasoo koriyay oo famil leh ma fahantay pointigan waxaa waaye adiga wixii wax lagu baray oo lagu soo korinayo oo lagugu soo dadaalay beri inaa wax anfacdo marka 8,000-9,000 nin oo reerkiisana kaafiso asagana wax ka dhaqan karo ma noqonayso ama qof guur inuu ku fikiro xitaa maaha bicause 8,000-9,000 qof helay guur maskaxdiisa hal mar ma soo gelayso laakiin ninka ragga haddii uu dhaqaalo ama waxay ama shaqo ninka ragga horta waa inuu shaqaysta haddii shaqadii la haynin oo shaqada hadda heshidna ay noqonayso shaqo oo madax ka taabasho oo 8,000-7,000 lagu qaadanayo ma noqonayso shaqo
waa tahay shaqola-aanta ka jirta xeryaha oo idinkoo waxbartay noloshiina caqabada ku ah bal ka waran saameynta ay ku yeelan karto kumanaanka ardayda ah ee haatan waxbaranayo.
Kumanaanka hadda ardayda waxbaranayo oo hadda sahan hadda waxbarashada wado ayaga xitaa waxaa laga yaabaa inay waxbarashadaas niijab ka qaadaan, waayo waxay arkayaan dadkii ka horreeyay walaalahood ahaa oo wax soo bartay oo maanta ayaga markay waxbarana iskuulka u socdaan qaara waxaa laga yaabaa inay oo markay waxbarashadii dhameeyeen shaqo markay waayeen waxaa laga yaabaa inay ku biiraan balwad. Balwaddan qofku markuu ku biiray waxaa u keenayso wax oo shaqo hadduu waayo ninka soo shahaado oo wato oo form 4 oo soo dhameeyey oo shahaadadiisana hadduu wax ku qabsan karin oo waraaqad camal u wato dhibaato weynay leedahay. Marka haddana arrinta kale jirta waxaa waaye dhallinyarada had waa aragtay waxay noqdeen wax tahriibo. Haddana si walba horta markaan waxay noqdeen xeryaha qaxootooyinka weli siiba xeryaha qaxootiga waxaa kusoo badanaya tahriibka.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Saalax Asad Cabdi oo noogu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Cumar Xasan Cabdi wuxuu ka mid ahaa dufcadihii ugu horreeyey ee ka soo baxa dugsiyada sare ee xeryaha. Wuxuu ka waramayaa isbeddelka ku yimid fursadihii shaqo ee horaan hay-adaha ay uga faa'iideyn jireen dhallinyarada xeryaha wax ku bartay. Inkastoo Cumar Xasan uu aaminsan yahay in tayada waxbarasho oo isbeddel ku yimid ay qayb ka tahay shaqola-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Runtii markaan ka hadlo xaaladeeni waxbarashadeeni iyo xaaladda aan soo marnay, anigu waxaan ahaa ardaydii 2007 ardaydii dugsiga sare ka baxday. Run ahaantii waxaan haysanay waxbarasho aad iyo aad tayo u leh iyo fursado shaqo oo aad u dhiirigelinaysa haddii qofka kasoo waxbarto inuu hor shaqo u helayo. Dabcan markii loo barbardhigo xaaladda waayadan dambe, runtii waagi hore aan dib ugu yara laabtay wixii 10 sano ka horreeyay, inta badan marba markii sii horreysay waa noqotay hay-aduhu aad iyo aad ay ugu dhiirinayeen bulshada caawinteeda xagga waxbarasho noqoto, xagga shaqaha noqoto. Si kastaba aad bay u wanaagsaneed inkastoo 10 sano u dambeeyay mar markii sida baysay sii liidanaysay. Marka xagga shaqooyinka markaan dhaho shaqooyinka waa la soo dhejin jiray, waa codsi wiil qof walba geysan jiray, nin walba aqoontiisa ayaa lagu qaadan jiray. Wax aan dhihi karo waa qofkaas qof lagu riixay ama qof hebel macnaha garabeeshan kale ma jirin. Run ahaantii nin walba waxbarashadiisa iyo maskaxdiisa aqoontu lahaa ayuu ku meel marayay. Taasna waxay dhiirigelinaysaa dufcadooyinka laga dambeeyey oo iyagana ku niyad macnaha u helayay si haddii markay waxbarashadooda ay dhammaystaan iyagana inay hor shaqo ka helaan. Taasna wax dad badan ayay dhiirigelinaysay.
Waayahay Cumarow, goobaha sida gaarka ah fursadaha shaqo ardayda qaxootiga ay u heli jireen halkee bay ahaayeen?
Runtii waxay ahaayeen hay-adaha kala duwan ay fursado badan kasoo bixi jireen sida UNHCR. Maal dhalinyaro tujoona ayay siiyeen shaqooyin jireen sida hay-adaha kala duwan, inta badan hay-ada ka ha noqotee MSF ha noqotee GTS ha noqotee, waxay fura badan ahaayeen hay-adaha. Inta hay-ad kastana fursad bay lahayd. Wax hadda waayadan jira iyo wax udhumidna maysan ahayn. Runtii ardayda waxbarasho xitaa aad bay tahay u heedin, aad bay niyad fiican ardayda xilliga joogta ay u lahayn, sababto nin walba wuxuu jecel yahay markuu waxbarto inuu shaqo helo oo manafacadu ka helo. Sababto inta bar wax loo baranayaba waa inaad horta nafsadaadi iyo wixii inta kula xidhito dhan ay macnaha ku intabacayaan. Marka ardaydi runtii dhibcadii laga dambeeyey iyo dadka markaa joogiba si aad ayay waxbarashada wallahi loo daneyn jiray. Waxbarashadu mid aad iyo aad tayo fiican oo lagu isku halleyn karo oo la huwa banaanka taala ayay lahayd waagaas. Runtii ardayda hadda joogta iyo aan xilligaas ardaydii joogtay wax lasu soo qaban kara midnayn taya ahaan iyo aqoon ahaan dhinac kasta waxa laga fiiriye ardayda xilligaas joogta ayaa aad iyo aad uga qoomadneed kana taya fiicneed. Marka loo bardhigo dadka hadda ardayda hadda joogaan runtii hay-adaha macnaha difrensigooda waxa waaye may kula duwan yihiin waagaas hay-adaha si aad ayay ugu dhiirinayeen caawinta iyo garbistaaga qaxootiga. Fursadooyinka xagga shaqa iyo xagga waxbarasho waxay noqoto dhammaantood fiican, si fiican bay qaxootiga ugu rabtaagnaayeen.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cumar Xasan Cabdi oo nagu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Tan iyo 2019 waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii sanadlaha ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ku jira xeryaha, taasoo qasabtay in adeegyo badan oo muhiim u ahaa qaxootiga aad loo yareeyo. Ismaaciil Maxamed Aadan waa arday barta galaaska 4aad ee dugsiga sare, wuxuu ka walaacsan yahay shaqo la-aanta xilligan ka jirta xeryaha, balse wuxuu sheegay inuu rajo badan ka qabo inuu shaqo doonto dalkiisa hooyo maadaama fursadihii shaqo ee ka jira xeryaha ay aad u yaraadeen.
Ismaaciil Maxamed Aadan aan idhaha magaciida, waxaana dhabartaa iskuul, waxaana galaaska form 4. Waxaan rajeynayaa hadda iskuulka markaa bogo inaa oo shaqo hela, saas ina dhaacsan maamulayna inkastoo dadkii ugu horreeyay oo iskuulka bogey fofoga oo naga horreeyay naga weyna ay haddana shaqo la oo xaafadaha iska joogo derbi baaga muddo iska meelaha iska socda marka maamulayna marka inaa oo maamulayna ahayla macnaha saasan dareema inaa shaqo ahelina camal oo shaqo awr inaa helina waa rajaynayna marka cabsi aad dareemayna marka dadaalkeenina oo fursado shaqo magaalka ka jirin aad dareemayna saasa dareemayna ahel marka migeen waxa marka inaa bedelna nolosheena 12 sano waxa barnini marka waalidiin aan sugaa inaa oo shaqo camal ahelina oo soo garabtaana intaas sano oo haddana inaa anaga garab istaagno baahan marka umalina marka inaa haddana cabsin waa dareemayna shaqo awrna inaa helna waar marka dad wax bartay oo dadaalayna waanahay marka culays badan ajira hadda marka haddana waxa jira dhalinyaro badan oo inta qaxooti wax ku bartay haddana oo inta shaqo ku oo baxay muxuu Soomaali u laabteen oo shaqo meesha ka heleen marka anaga inaa wadankeena ku laabana rajaynayna oo meesha shaqo ka helna marka isbeddelka iyo horumarka socda inaa qayb ka galna rajaynayna ka naqana marka saas rajaynayna
waa xagaag aad buu maasanyahay kaasna wuxuu waa Ismaaciil Maxamed Aadan oo kamid ah ardayda wax ku barta gudaha xariyaha waa hagaag waxaa soo gaaray qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse imika idinku horeejiyo Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ula soconaa soo noo soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku idin kaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Abaadir Xuseen Isaaq oo ah fundi ka shaqeeya dhismaha oo aan ka wareystay shaqo la'aan soo food saartay dadka dhismaha ka shaqeeya ee xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan qoysas ku nool xeryaha qaxootiga oo aan haysan kaararka lagu qaato raashinka deeqda ah oo nolol xumo ka cabanaya haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga dadka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya inay shaqo la'aan soo wajahday kadib markii ay yaraadeen dadka guryaha dhisanaya oo ay sabab u tahay dhaqaale xumo ka dhacday xeryaha oo dhan Abaadir Xuseen Isaaq oo xirfadle nolosha qoyskiisa ka maareyn jiray shaqo dhismaha ayaan ka wareystay sida uu hadda yahay xaalka qoyskiisa oo markii hore xooggiisa ku tiirsanaa
inta ka hor qaxootiga waa iska fiicnay oo wax dhib ma ay jirin hadda labadan bilood oo hadda aan ku jirno saa'id ayaa sii halaabaya hadda wax gacan aan ku hayna ma laha anagoo dhamaan rafaadsan guriga markiin tagno islaantaabnu weynaa qoysaa wax gacan ku hayno ma laha qaxootiga wax yaala ma leh indhahaas ku haasta kaala shaqo umaada waxna dhaha ma leh anagoo dhan waa si kala iska nahaybo saas waa sheekh
faahfaahin iga sii xaaladda qoyska uu xilligan ku sugan yahay
wallaahi xaaladda qoyska aad iyo aad sii liitaa wax aan awoodi karo oo haaskii aan maanta aan siin karo ma laha ilmaha meesha jooga jajabood ayaa guriga ii jooga wax gacan kuma haayo si wax is yeel ayaan garan la'ahay arrintii wax gacan ku hayn noo dhana wareer taagan wareeran suuq waa tagayna waan galbanayna waan tagayna waan galbanayna awal guryaha maxaan ku dhisayni 5,000 ayaan ku dhisayni 5 cm 10 ruuxad ku galaysin 10 kan ruuxan 5 camal aan u qaadinayni hadda sidii awal waa iska fiicnaa hadda wax gacan ku hayno ma jiraan ni wadaad wax weydisi waa sida
maxaad ka shaqeyn jirtay adigu Abaadir ahaan awal oo shaqadaadu maxay ahayd
ani shaqadii fuundi la ahaan jirti fuundinimaan ka shaqeysan jiri qoytiga intii soo galay fuundi la ka shaqeysanay Soomaali markii joogi xamaali ayaan iska ahay markii qoytiga aan soo galay fuundinimaan bartay Ilaahay waa u gargaari waa soo baran ka qaati hadda wax gacan ku hayn male waa iska fadhina ilmihi wax u tagay male subax kasta waa umaana waa baxa waa umaana waa baxa wax gacan ku hayn male ni wasaa sajita
imisa bil adaad shaqala aanta hadda
wallahi aniga hadda maxaa waa 3 bilood amar shaqo la'aanan ahay waa iska fadhina anagoo badan oo fundiyaal ah subax kasta waa soo kaleeyna wax gacan ku hayna male
maxaa sababay inaad shaqala aan noqotaan
wallahi dowladka xaqiiqsana aad iyo aad dhacsan yahay wax gacanta ku hayna wax gadanaa maba lahabo magaaladii si ay tahay xaaladeed waa garan laanay dowladka latiis aad u dhacay wax gadanaa male kuwii tukaankooda iska fadhiyaan wax gacan ku hayna male waad kornoolay meesha nina shaqo soo hela mid shaqo ma soo helayo waad kornoolay hadda ninkii lacagta lahaay haddaa lacagtiisa isagoona meel dhigti oo shaka asgali unaga intaan ka shaqaynayna meel aan ka shaqaynayna male nidaam xumo ayaa meesha ka jirta wax oo shaqo yaala ma laha niyo
shaqala aanta ma waxa sabab oo dhaqaale xumi xiriir ka dhacday
dhaqaale xumi oo xiriir ka dhacday ayaa sabab dhaqaale xumi xuna dhacday iyo dollar iyo dollarka wax gacan ku hayna malaniyo
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay intii aad shaqala aanta noqotay maxaa kamid ah
wallahi maxaa kamid ah subax aan li dhahaynin guri markaa tagto muruk kale ku sii dheer oo wax aad cuntada aad helayn kaarkii noosinayn waxba aan ka hayn wallahi dhibaato intaas dhibaato ka weyn ma laha ilmihii unagaabas ka horan midbo meel aan u kacno ayaan garan la'ne
sidee ku heshaan cuntada aad karsataan
cuntada aan karsanayo intaan ka helna wax kale gacan kuma hayno yuu inta lan ka hayna cuntadeeda murdigaas oo sideeda ilmo yar murdi ma cunayn caana laga rabaa goosaar la rabaa goosaar gacan kuma hayno aanihii oo ilmahay aan u galan lahayn shaqadii haddaan wayn intaan aadna haweenku dhan waa naqsan murdigaas oo sideeda aan iska cunnaaniyo
qoyskaaga ma adiga kaliya ayuu ku tiirsan yahay mise waxaa jira qof kale oo shaqeeya oo ku caawiya
wallaahi qoyskayga aniga kaliya uu tiirsan yahay cid kale oo garab isiinaysa dibadda wax ii jiri ma laha xooggeeyay ku tiirsan yihiin haddaa anig waa cansoo waa moordiyaas leena dhaqaanaa wax kale oo garbna siinaa ma haysan anigaas uu tiirsan yahay dad kaloo dibadda la jiran ma leh
raggiina shaqada ka shaqayn jiray marka laysku keen daro dhammaantiin saddexda xero meeqaad ka koobantihiin xaga reersi meeqaa ku qiyaasaysaa qof
wallaahi billaahi dheer markiin aan khayaaso 400-500 meelahaasaan dhannahay ifana waa kasii darantahay iyadana waa qaxootiga cusub waa kasii darantahay aada badanna fuundi daynu qashin aan u joognaa saas waa jirtaaniyo
shaqada guridhiska ama fuundiga meeqa sano ayaa ka shaqaynaysa
19 ka shaqaynay qaxootiga markiin soo galiba anigu fuundinimaan bilaabay fuundinimaan ku shaqaysanay waxnoo kala socda male waa iska fadhinaa fuundinimaas lan ka shaqaysanaa wax dibadda noo jira noo gargaarayna ma jirtaniyo
bishii meeqa lacag ayaa ka heli jirtay intaan shaqadu istaagin marka laysku wada dardaro wixii maalintii ku soo gala maalin kale baad ku soo gada bishii markay dhammaato markaad isku dardarto meeqay dhammayd
bishii markii laisku daro adiga 20,000 ama 30,000 meelahaasa isoo gelaysay markii laisku daro bishii la dhuro 30 iyo meelahaasa isoo gelaysay hadda wax isoo galo maba lahabo biilkiyaaba qaato bilaa laga jooga moordi qaliix lama cun karaniyo walaalo
lacagtaa bishii ku soo geli jirtay maxaad qoyska ugu iibin jirtay
qoyska maxaan ugu iibin jiray briisan dukaamanka aagaday saliidda yuanta inasis waa nagu goi yaanyaa lagu soo gada baradhaa lagu soo gada adiga caanaa lagu soo gaday gaza caanaa soo geli hilibaa soo geli wax kastaa soo geli adiga lacagtii saasaan ku jibjibeyn jiray hadda wax gacan ku hayna ma lahabo
labadii bil ee u dambeysay meeqa jeer ayaa shaqo heshay
wallaahi labadii u dambeysay meer ha markii tira hal maalinaan hela inta kale maba helaayibo wallaahi lacagtii soo gashay labada bilood haddaan kugu sheego lacag aad u yar oo macno aan lahayn oo haddaan khayaaso 700-500 meelasa ay soo galaysaa
markaad shaqaynayseen halkii mar meeqa ayaad ku shaqaynayseen halkii maalin
halkii maalin guriga 5 mitir markiisay 5,000 ayayna dhaheen ka badan haddaan yidhaahna nama ogola dadkii guryaha loo dhisay 5,000 ayaan ku dhisayni guriga 4 mitir 4,000 ku dhisayni deerka mitirkii 500 ku dhisayni saasaan wax ku dhisayninyo
lacagaha marka hore bisha ku soo gelayay oo aad sheegtay inay 20-30 u dhexeeyeen ma dabooli jireen baahida qoyskaaga
ma dabooli jirin waanu macbilayn jirin waan isaga macbilayn jirin xoog leen ku socon mayaane wax dabooli jirin ma laha niyow saas ayaan ku wadnay lacagta saasaan ku wadnay wax dabooli karin ma laha
laakiin nolosha qoyska way hagaajin jireen oo wax badan bay ka qaban jireen qoysku qoys fiican buu ahaa
qoyska qoys fiican saa jibli laga dhahay waa laga aamusnay waa la xurmeynaa mayaane meesha haddaa layira lasma fiirsado wax kale wax toosa ma laha
xaaladan hadda aad ku sugan tahay mid la mid ah ma kula kulantay intaa xeryaha joogtay
wallahi xaaladda hadda aan ku sugannahay intii aan xeerada aan joogay ilaa ka aminkan weligay tano kalo maba isoo marin waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waasaana galabaniyo noo dhanba si kale shood aansagoon qaadna waabaniyo shood in sasagoon qaadna waabo haddaa ilmahaada wax aad siin karin moordi la cunaa maalin kasto moordi lateed waa kaa guy ani 15 maanta moordi markii raashiin cawada la saaro awadan moordi lama cun karo isbedelay u baahan tahay isbedel ma haysana saasaana yeelaysaaniyo arrintaasaa jirtaa
kaasi waxa uu ahaa abaadir xuseen isaaq oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha qaxootiga waxaa ku nool qoysas aan iyaga weli qaxootinimo loo diiwaan gelin oo aan haysan kaararka qaxootiga ee lagu qaato raashinka deeqda ah ee laga bixiyo xeryaha dadka oo aan lahayn ilo dhaqaale oo kale ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inay la-yihiin raashin ay carruurtooda dabka u saaraan abbaay cali cabdulqaadir oo ka mid a dadka aan kaararka haysan ayaa ka hadlaysa dhibaatada nololeed ee haysata qoyskeeda.
Waxaan ma haysta baahada iyo dhibka iyo dheerad ee waxaan haysta ma leh. dad qaraabe inta imidee dhibkay saasaa ku badaday nolosha boodda maxaale waaye. markii ana see tahay ana dhaa shaqaanbaa shaqada daasoo waa islaanka le waxaysiya waaysa islaanka dhahadiis isugu noolahay maxa wax kalad ana hasta ma laha. dadka weli hadda ka hor nan ana waxay faahfaahin dhaheen ma leh waana shaqadayna eeda hunta waxaana haystana ma leh dhibka iyo dheerada ilmaha hamiinka waa qaday hamiinka islaankaas ku dhahagala saadley waay laba hameen saddex weyn marka qaarkood waa qadayn.
abbaay waxay sheegtay in marar badan ay la xiriirtay hay-adda qaabilsan diiwaangelinta qaxootiga laakiin ilaa hadda aanay helin kaarka qaxootiga.
nimanka hay-adda waa u sheegay markasta daraa hataa d r tagay waa soo dubageleen hadda daraa ugu dambeysa kaarataha la furaay magayay ma la qaadeen yeeris maxalin waa ordi waa ordi waa ordi waa la soo daali waa iska fadhiistay marka ilaahayaa iska qabaa iskale waa isku fadhiistay waxana haasta ma leha aawigna meeshaa ma ka haastay ma dhawaada muddo saddex sana afar sane waa joogaa gabadhan banta ku dhalay hoogay la iska hamaalinay markii waa soo waay islaanka waxay siina dariska aalihii kiilago ku soo tuugo saanlay ka noolnahay.
abbaay waxay horey ugu noolaan jirtay hase yeeshee ka tagtay xeryaha qaxootiga oo waxay dib ugu laabatay dalkii soomaaliya laakiin mar kale ayay xeryaha soo miciin bidday markii ay xamili weyday nolosha dalkii ay u helowday kadib sannado ay qaxooti ku ahayd xeryaha dhadhaab welise ma helin caawimaad iyo in mar kale qaxooti loo aqoonsado.
soomaali buaala saako meel leeyahay oo tuuliyaalkeeda deganahay muddaada oo afar sane waa laga joogaa dhib oo meeshaas ka badan yahay rafaad iyo geher lee kasoo taaqnay haddana rafaad waa meeshana wax qaable kuma hayna dadka oo beeraha qaable qabana mihiin rafaad lee ku nooleyna haddana qahootiga amaa kuuroon yahay ugu soo labsa beero lee ahayn beeraha mar oo cabaarsanayo marka waxa yara ku baxa saas waay dhibkaa iska badan saasaa usoo laabaqnay waa ku noolan wayna saasaa usoo laabaqnay.
qoysaska aan haysan kaararka deeqda lagu qaato ayaa ku tiirsan shaqooyin murqumaala oo ay ka qabtaan xeryaha. waa tan mar kale abbaay cali cabdulqaadir oo ka hadlaysa shaqada ay qabato.
shaqo mara dhaqow le baa maanta haddaas oo ay awada guriga waa qadaysa leh nankana isagana maxaa waaye isaga saan ay horaada lagu haayo ma shaqaysan kare wax isu qabanayo male ida isku jooga uuriyaan wax ma dhaamo anoo umule saan markasta waa baha markoo waxaa soo hala iyaalka dabka uga shubnaa marka kale waxba ma soo halay dhibka iyo dheerad ee ilmaha kulliba ayga aragtanayiin wa uuna haysana ma laha.
farxiyo xuseen xasan oo qoyskeeda aan weli la diiwaan gelin ayaa sheegtay ka sokow shaqada ay qabato in qoyskeeda uu ku tiirsan yahay raashin ay ku caawiyaan dadka xerada la degan.
noolosha wal aan ku tiirsan male waa isku joog muslunk wal iseenlayk nool karaas oo dhagaana usuun geegii shaq arag derbi dhosowka ka shaqaysana ana kar gaduudee ka soo shaqayna billay waaye bishii lama kuna ka shaqeeya bil war laga shaqeeyan war oo qaab doran antii bisha kasoo go-as deengaa lusa bili hadda leeta deenta laylaku dhiiba haddii bool yaar waa lagu karina haddii waa lagu yaalnana shaahi laylu karina lusina waa la siina haddii oo raashun yaalan raashunka waa lagu karina waa la siina waa tagay anii bayuanta tagay kaar ama hala doonta waa lehe hee haddi shaqaas oo taa geegnan hadyuanta anti aada raba waa soo fiirin nasiibkay yo dhiisanay.
dhegaystayaal, inta ayaynu u egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca, intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmedheere. dhegaystayaal, haatan aan ku dhisano mid ka mid a kaalimaha sugaanta ah.
This is VOA News.